Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad, 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 bad to the bone.
Λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε λίγο αλλιώς, αν και ο κόσμος καίγεται που λέμε, αλλά ο φίλος μου, ο Γαρένιος, έστειλε το μήνυμα της, του μήνα. Πόση ανατριχύλα στο σήμα της αρχής της εκπομπής σας. Όλα μας τα χρόνια. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Είναι το σήμα του Κωστή. Ο Κωστής το έχει λανσάρει το...
αφού μιλάμε για Τζόρνταν, ποιος το έχει λανσάρει.
Ναι. Το έχει λανσάρει, ήταν παλιά εκπομπή Σαββατοκύριακα μόνο. Τα μπλόκια μέσα. Μπράβο, το θυμήθηκα. Γαρένιο, το θυμάσαι και εσύ νομίζω, έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα, εδώ είμαστε. 24 δευτερόλεπτα με την Χρυσούλα την Αντωνιάδου στους ήχους, την Έλτζη Ζαφυροπούλου που έχει την επιμέλεια της εκπομπής, την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, Βαγγέλης Ορμπάς, Νίκος Μπιντέλας. Και πάμε! Kings and queens step aside. Every woman I meet, they all stay satisfied. I want to tell you, pretty baby, what I see, I'll make my own. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Λοιπόν, δύο μάτς φωτιά απόψε.
Ναι.
Δύο μάτς, μισή πρόκριση θα έλεγα, αν υπάρχει νίκη για τις δύο ελληνικές ομάδες, μισή πρόκριση στο Final Four. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός που εγώ το βλέπω.
Κοίταξε,
πιο πιθανό, αλλά και ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιο δύσκολη η αποστολή του.
Ναι.
Αλλά υπάρχει. Σαν
αλλά φόντο. Εγώ θα σου πω ότι ο Παναθηναϊκός στη δουλειά του στην Ισπανία την έκανε.
Και εγώ μαζί σου είμαι. Αλλά φαντάσου να γίνει το 2-0.
Καλά, ναι, 0-2, αν συζητάμε για το 0-2, ναι, εντάξει.
Θα μας πείτε καλύτερα τι και πώς ο Κωστής, ο φίλος μας. Κωστή μου, καλησπέρα, φίλε. Έλα, Κωστή, Κωστή Σωτηρίου.
Εγώ σας ακούω πάρα πολύ καλά, δεν ξέρω αν...
Λέμε...
Καλησπέρα και στους δύο.
Καλησπέρα και στους δύο. Έλεγε ο Νίκος ο Μπιντέας πριν από λίγο.
Τα άκουσα καλά, αλλά ξέρεις, όλοι κάνουν και μια πρόβλεψη. Θέλω να πω ότι ναι. Δεν είναι εύκολο να προβλέψεις ναι. Τι ακριβώς θα γίνει το βράδυ.
Όχι, λέμε αν, λέμε
μπασκετικά,
αν.
Μπασκετικά, θεωρώ ότι θα αντιδράσει κάποια στιγμή η Βαλένθια.
Εννοείται.
Μπασκετικά.
Ναι.
Και το ποσοστό που έχει το 6-33 τρίποντα είναι λίγο ακραίο για να συμβεί δεύτερο βράδυ συνεχόμενο. Όμως, ο Παναθηναϊκός είναι αποφασισμένος να παίξει ξανά καλή άμυνα και να βάλει τα κορμιά του και να έχει επαφή κτλ. Δηλαδή, ήταν από τις πιο καλές αμυντικές εμφανίσεις του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Κάτι που δεν μας συνήθιζαν κιόλας οι πράσινοι και γι' αυτό το λόγο έχουν και πάρα πολλές ήττες. Και στο ΑΚ αλλά και στο εξωτερικό.
Να βρει
μια εικόνα.
Ναι, ένα μίνιμουμ κοστί αμυντικής προσήλωσης. Αυτό.
Ναι.
Αυτό είναι το ζητούμενο σε αυτή τη φάση για τον Παναθηναϊκό. Και μπροστά έχει τους παίκτες να κάνουν διαφορά. Έτσι δεν είναι.
Αλήθεια. Ναι, δεν έχουν βγει όλοι μπροστά.
Όχι, δεν έχουν βγει.
Δηλαδή και ο Όσμαν είχε δύο πόντους, ο Κέι Ντέιβις πέντε.
Ο Γκραντ.
Έδωσαν πάρα πολλά όμως και ο Γκραντ. Έδωσαν πάρα πολλή ενέργεια την άμυνα. Για να... Δεν είναι και τόσο εύκολο να κυνηγά τον Μοντέρο, τον Μπαντιό, τον Κάμερον Τέιλορ, τον Ομάρι Μουρ και όλους αυτούς τους γρήγορους περιφερειακούς. Βάλε και τους ψηλούς που έχουν αυτό το χάρισμα, ας πούμε, να φουτάρουν τρίποντα ακατάπαστα. Έχουν ξοδέψει πάρα πολύ πράσινη ενέργεια στην άμυνά τους και στην επίθεση. Αν εξαιρέσουμε τον Ναν και τον Σόρτς στο δεύτερο ημίχρονο, δεν είχαν τόσο πολύ ενέργεια. Τώρα, ενεργειακό από ό,τι λένε οι ίδιοι πράσινοι, θέμα δεν θα έχουν σήμερα. Ναι. Είναι παίκτες σοβαροί, είναι παίκτες με πολλά χρόνια και στο NBA κάποιοι, αλλά και στην Ευρωλίγκα, οπότε ενεργειακά δεν θα έχουν θέμα. Πνευματικό είναι το θέμα, δηλαδή τι εννοώ. Στο πίσω μέρος του μυαλού πάντα υπάρχει το μαξιλαράκι του ΆΚΑ. Να μην είναι πολύ, ας πούμε, έντονο το στοιχείο αυτό. Δηλαδή να πάνε πράσινοι σε μια λογική ότι θα παίζουμε όλα σήμερα για το 2-0 που θα είναι ένας μπασκετικός θρίαμβος. Και στο ΆΚΑ είναι λίγο πιο εύκολη δουλειά. Γιατί τώρα, αν γίνει το 1-1 σήμερα, η σειρά αποκτά μάκρος. Διότι πάμε σίγουρα σε τέσσερα μάτς, Τετάρτη και Παρασκευή.
Ναι.
Και μην σου πω ότι αν γίνει το 1-1 σήμερα, μην ξανάρθουμε στη Βαλένθια. Θέλω να πω ότι όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Οι σειρές έχουν μάκρος.
Mm-hmm.
Και επειδή δεν τα κρατάμε για τους φίλους μας αυτά που μας λένε τεράστιες προσωπικότητες όλα αυτά τα χρόνια, θυμάστε τι μου έλεγε τόσα χρόνια ο Μάικ Μπατίστ, είτε ως δημοσιογράφο είτε ως ομάδα ή παίκτες, είπε ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για 5 μάτς. Όλοι μας.
Σωστά.
Γιατί για να σου βγει το sweep ή το 3-1, πρέπει να είσαι έτοιμος για μια μεγάλη σειρά με τον αντίπαλό σου. Και η αντίπαλος συγκεκριμένη είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Πολύ ποιοτική η Βαλένθια.
Σωστά.
Είδομεν, παιδιά, είδομεν. Προβλήματα δεν έχουν οι ομάδες, έτοιμες ναι. είναι mm-hmm. και οι δύο πλευρές. Δεν έχουμε ακούσει κάτι δηλαδή να συμβαίνει. Mm-hmm. Και ο Ναν που προσγειώθηκε με την πλάτη, με τη μέση. Έτσι, άγαρμα είναι οκ okay, και στην προπόνηση ήταν κανονικά. Από την άλλη, και οι Ισπανοί δεν έχουν πολλά θέματα να αντιμετωπίσουν. Ο Άταμαν μίλησε για ένα rotation 10 παικτών που, όπως εξήγησε, δεν μπορεί να είναι και πιο μεγάλο. Δηλαδή, πώς να βάλει 11-12 παίκτες, είναι δύσκολο να παίξουν σε ένα τέτοιο παιχνίδι που κρίνει, ας πούμε, στόχο ή επηρεάζει στόχο. Άρα φαντάζομαι ότι με την ίδια λογική θα πάει. Δηλαδή πάλι έξω ο Καλαϊτζάκης, μέσα ο Γκριγκόνης που τον αποθέωσε σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί μπόρεσε να αναπληρώσει σε ένα μεγάλο βαθμό, όχι απόλυτα, το δυσαναπλήρωτο κατά τη γνώμη μου.
Του Σλούκα, εννοείται. Με τον Σλούκα, στο τέλος του προχθεσινού αγώνα Κωστή μου, δεν θα πήγαινε στον πόντο.
Αυτό είναι αλήθεια.
Εγώ
είναι
το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Γιατί είναι ήταν αλήθεια. Παιχνίδι σετ. Το είπαμε και χθες το λέγαμε.
Και ο Άταμ λέει όταν έχω τον Λούκα στο
το είπε και ο ίδιος.
Έχω το κεφάλι μου ησυχό. Μοιράζει την μπάλα, πασάρει σωστά, αποφασίζει σωστά. Και η διαφορά όμως είναι ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Το είπε και ο Άταμ.
Άρα
με όσους έχει τη διάθεσή του, θα παίξει και σήμερα, αλλά και στα επόμενα παιχνίδια.
Την Αταμανιά δεν την απέφυγε βέβαια προχθές.
Πιο απ' όλα.
Καλά, το τελευταίο ήταν ότι εύχομαι να γίνει, λέει, και στον τελικό του Final Four. Η χειραψία και η ένθερμη.
Εντάξει. Αυτό είναι ένας ευσεβής πόθος.
Ναι.
Σου λέει, θέλω με τον Γιαννακόπουλο να κάνω χειραψία.
Εντάξει, καλό είναι
αγκαλιά,
αυτό. Πούμε,
ευχή. Στον τελικό της Ευρωλίγκας. Είναι ένας
και το δεύτερο, δεν ξέρω, θα την επαναλάβει απόψε με τον Καλαϊτζάκη. Να έχεις παίκτες να αντιμετωπίσεις σαν τον Μπαντιό, σαν τον Μοντέρο και να έχεις τον Τολιόπουλο στη δωδεκάδα αλλά παρκαρισμένο, μην τυχόν και χρειαστεί playmaker κάποιος άλλος που δεν είναι playmaker το παλικάρι. Νομίζω για μένα ήταν λάθος επιλογή. Τώρα...
Μπορεί να το κάνει και αυτό όμως. Δηλαδή μπορεί ο Τολιόπουλος, αν χρειαστεί, να παίξει και λίγο
αυτό. Αυτό ναι,
όπως
μπορεί.
Όπως το έκανε και στην εθνική ομάδα, όχι όμως με τόσο μεγάλη επιτυχία. Γιατί
δεν είναι playmaker το παιδί. Δεν είναι playmaker.
Η λογική λέει ότι θα πάει με το ίδιο ρόστερ.
Την ίδια δεκάδα.
Η λογική.
Ναι.
Και μάλιστα εγώ το εξήγησα λίγο στη μετάδοση όσο μπορούσα και όσο μου επιτρέπεται, με αλφαγιώτα, ότι ο Καλαϊτζάκης έχει ατέλειες στην επίθεση. Αδυναμίες, όχι ατέλειες. Γιατί όταν κάποιος έχει ατέλειες, πάει να πει ότι είναι κοντά στο τέλειο. Ο Καλαϊτζάκης έχει αδυναμίες. Και κάποιες στιγμές, ας πούμε, οι πράσινοι σαν να παίζουν με τέσσερις. Το λέω πολύ...
Στην επίθεση, λες.
Ευθέως, ας πούμε, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τον διεθνή γκάρντ. Οπότε αυτό προσπάθησε να αποφύγει ο Άταμα. Mm-hmm. Σου λέει να έχω πέντε που να απειλούν και οι πέντε. Γιατί κάποια στιγμή ο Γκριγκόνης έβαλε δύο χρήσιμα καλάθια.
Ναι. Βέβαια.
Τρία καλάθια. Άρα ήταν χρήσιμος ο Λιθουανός. Mm-hmm. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει και σήμερα να βοηθήσει. Περιμένουμε πάντως παιδιά να βγουν μπροστά.
10 παρά το ραντεβού εκ μέρου σου το δίνω στους φίλους Ερασπόρ. Ζωντανά ο αγώνας από τη Βαλένθια, έτσι. Τους δύο Κροάτες και τον Γερμανό, πώς τους βλέπεις? Διαιτές εδώ.
Νομίζω ότι... Και στο πρώτο παιχνίδι η διαιτησία ήταν πάρα πολύ καλή. Γιατί ήταν
καλή.
Ένα παιχνίδι
αυτό ήθελα
με
να
πολλή
πω.
Επαφή, με πολύ μπασκετικό ξύλο.
Αυτό ήθελα να πω.
Η εκτίμηση
δεν
είναι
το
ότι...
περιμέναμε να είναι τόσο καλή, να σου πω την αλήθεια.
Εγώ το περίμενα, να σου πω την αλήθεια, Βαγγέλη.
Ναι.
Το περίμενα, ξέρεις, γιατί.
Επειδή
γιατί...
είναι κρίσιμη φάση, θα πεις.
Όχι.
Γιατί?
Γιατί η Βαλένθια δεν κινείται στο παρασκήνιο.
Α, εντάξει.
Δεν γνωρίζει.
Ναι.
Δεν γνωρίζει από Ευρωλίγκα και από διαιτητές. Άρα οι διαιτητές ήταν πολύ καλοί
ναι,
στο πρώτο παιχνίδι και φαντάζομαι ότι στη σειρά όλοι θα είναι πάρα πολύ καλοί και προσεκτικοί. Γιατί πάντα στα play-off και στο Final Four οι διαιτητές είναι δακτυλοδεκτούμενοι. Είναι στο λέω... επίκεντρο, ας πούμε, των γεγονότων.
Καλά, αυτό... πάντα γίνεται συζήτηση και από τη στιγμή που ανακοινώνονται. Δηλαδή και τώρα γίνει συζήτηση για το Ράντοβιτς και, και πριν το πρώτο παιχνίδι γινόταν συζήτηση για το Γιαβόρ. Αλλά εντάξει, εγώ δεν το είδα το μάτς γιατί ήμουν στο ΣΕΦ, αλλά δεν άκουσα κάτι, ναι.
Αυτή η ερώτηση ήταν με αφορμή και του Γιώργου εδώ το σχόλιο. Ναι, λέει, το θέμα πώς λέει είναι οι ορισμοί διαιτητών που η τριάδα είναι σχεδόν απαγορευτική για να βάλει τα κορμιά του Παναθηναϊκού στην άμυνα. Νομίζω ότι το απαντήσαμε, γιατί και εγώ
δεν
την ίδια άποψη.
Ναι,
λέω την ίδια άποψη έχω με σένα.
Ναι.
Θα είναι και απόψε.
Αν είναι κάτι διαφορετικό θα το πούμε.
Βέβαια, εκεί είσαι.
Το καλό είναι να μην συμβεί. Να είναι εντάξει και τα κριτήρια να είναι ίδια. Δηλαδή προφές. Ήταν σωστά τα κριτήρια και στη μία και στην άλλη μπασκετά.
Σωστά.
Δεν ήταν ότι έδερνε ο ένας και ο άλλος καθόταν και τις έτρωγε. Ήταν μπασκετικό ξύλο και από τις δύο πλευρές. Σε ένα μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού. Και ο Παναθηναϊκός ήταν συνεπής, δηλαδή μία από τις λίγες φορές που ήταν τόσο συνεπής στην άμυνά του.
Σκληρός, ρε παιδί μου, επιτέλους σκληρός Παναθηναϊκός.
Εγώ θα σας πω κάτι, δηλαδή τώρα και για τις δύο σειρές, και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό. Γιατί παίζουν με ομάδες από τις οποίες έχασαν σχετικά πρόσφατα. Και έχασαν προκαλώντας κάποια καμπανάκια. Γιατί ο Ολυμπιακός έχασε από τη Μονακό των 8 παιχτών. Έτσι στο Πριγκιπάτο και ο Παναθηναϊκός είχε χάσει με 18 πόντους στη Βαλένθια.
Σωστό.
Αυτά και τα δύο μπορεί τότε να μην φαίνονταν καλά για τις ομάδες, αλλά ήταν, τελικά αποδείχθηκαν πολύ καλά. Γιατί εγώ περίμενα, θεωρούσα δεδομένο ότι θα δούμε ένα διαφορετικό πρόσωπο από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό απέναντι σε αυτές τις ομάδες.
Νικό, νόμιζα θα έλεγες και κάτι ακόμα, το οποίο το τσέκαρα και πρέπει να είναι ακριβές, ότι οι ομάδες όλες που έχασαν την πρώτη αγωνιστική των play-off είχαν κερδίσει 2-0 τους αντιπάλους στην κανονική περίοδο. Όλες.
Όχι. Η Ρεάλ είχε 2-0 τη Χάπολη και κέρδισε.
Η Ρεάλ.
Η Ρεάλ είχε 2-0 τη Χάπολη και την κέρδισε χθες.
Ο Παναθηναϊκός είχε 0-2 από τη Βαλένθια.
Ο Ολυμπιακός από τη Μονακό.
Και ο Ολυμπιακός είχε χάσει 2 φορές από τη Μονακό και η Φενέρ είχε χάσει 2 φορές από τη Ζαλγκύρη.
Άρα μόνο στη Ρεάλ δεν ισχύει αυτό.
Ναι, ναι.
Μόνο στη Ρεάλ δεν ισχύει αυτό. Τρεις σειρές από τις 4. Okay. Πάντως τα προγνωστικά βγήκαν από τους αναλυτές, ας πούμε, και τα λοιπά, και από το στοίχημα. Ότι κοίτα, δηλαδή φαβορεί Παναθηναϊκός, φαβορεί Ολυμπιακός, φαβορεί Ρεάλ και Φενέρμπαξ.
Αυτό θέλω να πω τώρα, Κώστα. Ναι, δηλαδή αυτές οι ομάδες που θεωρούσαμε φαβορεί για την πρόκριση στο Final Four κέρδισαν τα πρώτα παιχνίδια. Και πάντα είναι τα πρώτα παιχνίδια σημαντικά, είτε μέσα είτε έξω. Δηλαδή νομίζω πριν ξεκινήσουν τα φετινά playoffs, 84,4% ήταν το ποσοστό που η ομάδα που παίρνει το πρώτο παιχνίδι παίρνει και την πρόκριση στο Final Four τελικά.
Mm. Μάλιστα. Μάλιστα, οκ. Okay. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε σε μια δεύτερη αναμέτρηση. Σήμερα το βράδυ, 10 παραδέρα τώρα Ελλάδος. Βαλένθια Παναθηναϊκός στην πανέμορφη Ρότς Αρένα.
Και με τα μεγαλύτερα αποδυτήρια στον Άταμαν και όλα να πάνε καλά. Έτσι.
Κώστα, είναι γηπεδάρα τώρα αυτό εκεί στην Ισπανία.
Είναι φοβερό γήπεδο. Είναι φοβερό γήπεδο, υπερσύγχρονο, πολύ ψηφιακό, πολύ διαστημικό και έχει και φοβερή ηχητική. Yeah. Δηλαδή δεν ακούς τον διπλανό σου, είναι φοβερή, πολύ καυτή η ατμόσφαιρα. Yeah, το λένε όλοι δηλαδή.
Κακό ίντερνετ όμως, ε.
Ναι, έχουμε θεματάκια, αλλά θα κάνω τα μαγικά μου σήμερα και θα προσπαθήσουμε να μην έχουμε διακοπές.
Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση το πώς είναι απ' έξω αυτό το γήπεδο. Και πρέπει να υπάρχει και μια πολύ μεγάλη οθόνη, Κώστα, έτσι.
Είναι σαν ένα μάτι, ναι, που προβάλλει διάφορα διαφημιστικά, συναυλίες, τα παιχνίδια κτλ. Είναι ένα υπέροχο γήπεδο. Κόστησε, νομίζω, πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ για να δημιουργηθεί. Και ο γίγαντας που το έφτιαξε, ο Μεγιστάνας με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ, ο κύριος Ρότς, έδωσε και το όνομά του για να αφήσει κάτι.
Έδωσε και 400, αν δεν απατώμε. Και 400.
Ναι, 400.
450.
Κάποτε πρέπει. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι φήμη ή αν είναι αλήθεια. Κάποτε νομίζω πρέπει να έχει δώσει και κάποιο σούπερ μάρκετ στο Ντούμπλεβιτς για να μείνει στη Βαλένθια.
Καλά, εντάξει.
Δεν ξέρω. Το θυμάσαι, Κώστα.
Φρανσάιζε, κανένα σούπερ μάρκετ.
Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι, όχι. Αλλά θα το ψάξουμε.
Λοιπόν, και Κωστή μου, ναι.
Τι ήθελα να πω τώρα. Α, ναι, ότι αυτό το γήπεδο ενδέχεται να είναι και έδρα ενός από τα επόμενα Final Four. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι. Επειδή είναι πολύ καινούργιο, πιθανό, σύγχρονο.
Πολύ πιθανό είναι. Αν και αυτό το ζήτημα είναι οικονομικής φύσεως και σκέπτω ότι τα εκατομμύρια που ξοδεύονται για ένα Final Four δεν τα δίνει η ομάδα, τα δίνει το κράτος.
Κωστή, κάτι τελευταίο, μια και είσαι εκεί και δεν ξέρω αν υπάρχουν άνθρωποι και της Ευρωλίγκα. Μήπως έχεις μάθει κάτι παραπάνω για τη συνάντηση που έγινε προχθές ανάμεσα σε FIBA, Ευρωλίγκα και NBA. Και, όχι.
Δεν σου κρύβω, όχι.
Ναι.
Αλλά έτσι όπως διάβασα την ανακοίνωση και από την Ευρωλίγκα.
Ήταν αισιόδοξη.
Ναι, αλλά σαν να τα μασάνε λίγο. Δεν βγήκε κάτι. Ναι, δεν γίνανε σοφότεροι δηλαδή.
Ότι θα τα ξαναπούμε σε καλό κλίμα,
NBA
λίγο
Ευρωλίγκα.
Διπλωματικό η γλώσσα, έτσι, στην ανακοίνωση.
Ναι, ναι, ναι. Λίγο διπλωματική γλώσσα και νομίζω ότι αυτό το project, το περίφημο του NBA Europe, που οραματίζονταν, ας πούμε, οι Αμερικανοί και οι FIBA να βγει από σεζόν 26-27, δεν υπάρχει ούτε μια εκατομμύριο για να ελοπίσει.
Καλά, τώρα περισσότερα, Κωστή μου, εδώ στην Αθήνα τώρα πια, στο Final Four, έτσι, σίγουρα.
Εγώ καταλαβαίνω ότι το NBA και τη FIBA, διαπίστωσαν ότι χωρίς Ευρωλίγκα δεν μπορεί να γίνει μια διοργάνωση.
Ναι, Κώστα μου, είναι η μεγάλη αλήθεια. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια τώρα. Τι να κρυβόμαστε.
Όταν όλες οι ομάδες έχουν υπογράψει επέκταση με Ευρωλίγκα,
με εξαίρεση τη Real, νομίζω.
NBA. Με την Manchester United και την Racing Paris, πότε καν την κανονική.
Ναι. Λοιπόν, Κωστή μου, καλή μετάδοση. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Κωστή, θα σε ακούσουμε το βράδυ.
Γεια χαρά.
Λοιπόν, πάμε λίγο Ολυμπιακό, αν και πλησιάζει η ώρα, μην το...
Ναι, γιατί ρωτάνε για γρήγορα, Dorsey και Ward, δεν υπάρχει προς το παρόν κάτι. Ξέραμε ότι είναι αμφίβολοι και οι δύο, κάναν θεραπεία χθες, είχε πει ο coach Μπαρτζόκας ότι σήμερα θα ξέρουμε περισσότερα. προς το παρόν δεν έχει βγει κάτι. Είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες, θα πω εγώ. Και δεν ξέρω και πώς ο Ολυμπιακός θέλει να το ρισκάρει από τη στιγμή που έχει κάνει το 1-0. Ναι. Φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρο φαβορή απέναντι σε αυτή τη Μονακό. Δεν ξέρω.
Οι άλλοι ενθυμοπολέμοι. Έτσι, ο Βεζένκοφ με τα ράματα.
Ναι, εντάξει, ο Βεζένκοφ κάποια ράματα είχε κάνει στη μύτη και ένα σκίσιμο που είχε στο πρόσωπο ο Τζόζεφ. Αυτά ναι, δεν
είναι ο Τζόζεφ κανονικά.
Ο Ντόρσε είχε το διάστρεμα. Και ο...
Του Ντόρσε είναι ναι. το θέμα. Αν το διάστρεμα είναι αρκετά ήταν
κάποια
σοβαρό,
στιγμή,
να το κρατήσει.
Ήταν κάποια στιγμή που δεν πατούσε καλά, αλλά νομίζω ότι και για κάποιο διάστημα συνέχισε να παίζει. Και μάλιστα, νομίζω είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας ότι υπήρχε και σαν μια σκέψη το να τον ξαναβάλει για να μην κρυώσει το πόδι, να παραμείνει ζεστό.
Ναι.
Και ο Γουόρντ που είχε το θέμα στη μέση, αγωνίστηκε, ξεκίνησε βασικός, αγωνίστηκε περίπου 4,5 λεπτά. Μετά δεν επέστρεψε στο μάτς, φορούσε μια ειδική ζώνη και καθόταν στην άκρη του πάγκου.
Τελειώνουμε του Δημήτρη ένα μήνυμα, λέει αν δεν επαναληφθεί το κακό, εννοεί ο άνθρωπος ο Ποστούδης, Βαλένθια στα τρίποντα. Δεν έχουμε καμία ελπίδα, νίκης και μάλιστα αν η επιθετική του Παναθηναϊκού είναι χαμηλή.
Αυτό με το ποσοστό και στα τρίποντα είναι μεγάλη κουβέντα και για τη Βαλένθια και για τη Μονακό. Και για τη Μονακό.
Και για τη Μονακό, αλλά ειδικά για τη Βαλένθια νομίζω ότι είναι απότοκο, είναι συνέπεια
ναι.
και του φόβου με τον οποίο μπήκαν κοντά στον Παναθηναϊκό. Δεν μπήκαν ναι. τα πρώτα δύο σουτ. Ναι. Άλλο η φανέλα, φίλε Δημήτρη, του Παναθηναϊκού, άλλη τη Βαλένθια.
Εντάξει,
τώρα,
όμως...
τι θα γίνει απόψε, θα το δούμε. Αλλά είναι όμως... και στο χέρι του Παναθηναϊκού.
Ναι, εγώ όμως θα πω αυτό που είπα και στην αρχή, ότι τη δουλειά του στην Ισπανία την έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, ανεξάρτητα με το τι θέλει.
Καλά, θα δούμε. Δεν θα του κακοπέσει το 2-0.
Όχι, προφανώς, αλλά για μία νίκη ήταν ο αρχικός στόχος εκεί πέρα.
Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, επιστρέφουμε.
Ακούτε Ερασπόρ. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem, some people not alone. So long, Lord heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me.
Εδώ είμαστε λοιπόν. Με το King of the Temple of the King, κάπου έτσι, ανάπαδο. Ναι, ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
Και με Γιάννη Κωνσταράκη.
Ο Γιάνναρος ξέρει. Λοιπόν, το ακούμε έτσι σαν γεφυρούλα από κάτω, κομματάρα κι αυτό. Έχουμε ένα φίλο που λέει, που είναι σωστό το ερώτημά του, τον D. Κλωσάρ. Λέει, οι 10 μόνο ασίστ του Παναθηναϊκού σας προβληματίζουν καθόλου? Πάρα πολύ, φίλε.
Εντάξει.
Ναι. Πάρα πολύ, γιατί εδώ φαίνεται η απουσία του Σλούκα.
Ναι, είναι, αλλά...
κάνει μπαμ δηλαδή. Εν τω μεταξύ ήταν 5, στο τέλος κάποιες ασίστ δόθηκαν. Μοιράστηκαν.
Ναι.
Ήτανε 5 μέχρι και η σχέση αυτή ανάμεσα σε λάθη και ασίστ ήταν πάντα σε βάρος του Παναθηναϊκού στον αγώνα χθες.
Απλώς και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που πάντα βασίζεται αρκετά στο ατομικό ταλέντο των παικτών. Άρα δηλαδή, πώς θα το πω, η ασίστ δεν μπορεί να είναι στο επίπεδο που βρίσκονται του Ολυμπιακού, που έχει ένα άλλο στυλ παιχνιδιού και πάντα θα μοιράζει πολλές ασίστ.
Κάτι να πάμε για τον Νότι που ρωτάει πόσοι παίκτες λείπουν από την περσινή Μονακό, όχι από την περσινή Νότι, από αυτή που ξεκίνησε φέτος.
Από αυτή που ξεκίνησε φέτος.
Ναι.
Δεν λείπουν πολύ.
Δεν λείπουν πολύ. Βασικοί τουλάχιστον.
Όχι. Μα τη φετινή σεζόν στη Μονακό έχουν παίξει στην Ευρωλίγκα 13 παίκτες. Οι 11 που είναι στο ρόστερ τώρα, δηλαδή οι 10 που είναι στην Ελλάδα για το ματς με τον Ολυμπιακό, είναι το Μίροτιτς που είναι εκτός. Και οι άλλοι δύο που παίξαν φέτος είναι δύο Γάλλοι, Μισινό και Μακουντού.
Αυτοί,
οι οποίοι παίξαν πολύ λίγο και τώρα δηλαδή να ήταν στο ρόστερ της Μονακό.
Θα παίζαν πάλι λίγο. Ναι. Απλά είναι αυτό που λέγαμε το Γιάννη, θα δίναν ανάσες λίγο παραπάνω στους ήδη υπάρχοντες.
Είναι μια ομάδα που πάντα έπαιζε με μικρό ρόστερ, έτσι.
Ναι, ναι.
Και ομάδες που έχουν μεγάλο ρόστερ τώρα, ας πούμε ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός, τώρα που σφίγγουν τα γάλατα και έρχονται τα κρίσιμα παιχνίδια. Και αυτές με 8-9 παίχτες θα παίζουν. Τι θα παίζουν? Και ας έχουν 15.
Και με το Μίτογλου τι γίνεται, ρωτάει ο φίλος ο Κωστής. Αγνοείται τον τελευταίο καιρό. Ναι, όντως. Δεν παίζει καθόλου.
Ναι.
Δεν του δίνει ούτε λεπτό συμμετοχής. Δηλαδή, τους δύο ή τρεις τελευταίους αγώνες, θα θυμάμαι καλά, δεν έχει παίξει καθόλου. Α, αυτό που ήθελα να πω για τη Μονακό, ότι δύο παίκτες ήθελε ο Σπανούλης, τον Τζόσεφ, που πήγε στον Ολυμπιακό.
Ήτανε,
και τον Καλ...
ήταν για κανένα μήνα στη Μονακό, στη μέση σεζόν, αλλά δεν μπόρεσαν
να. Δεν μπόρεσε να γίνει μεταγραφή.
Ναι, είχε μπάνει η Μονακό.
Μπράβο.
Και έτσι, επειδή πέρασε ένα μήνα και δεν μπορούσε να αγωνιστεί, τον πήρε ο Ολυμπιακό.
Και το καλοκαίρι, που χτύπαγε το κεφάλι του στον τύπο.
Νταχόλ.
Με τον Νταχόλ. Που τον έχασε, τον ήθελε πάρα πολύ ο Σπανούλης. Και τον πήρε ο Ολυμπιακό.
Που τον γνωρίσαμε το 2022 στα play-off του Ολυμπιακού με τη Μονακό πάλι.
Τα είχε γκρεμίσει όλα στο Πριγκιπάτο. Πώς κατάφερε και ξέφυγε από τα χέρια της Μονακό και πήγε στον Ολυμπιακό τον Νταχόλ. Και είχε δίκιο.
Ναι.
Δεν τυχαίο ο Σπανούλης, φαίνεται. Λοιπόν, θέλω δήλωση Γιάννη να μου πεις. Σε λίγο θα πάμε και στον φίλο μας τον Γιάννη τον Βοητσίδη. Δεν θα παίξω λίγο καλοκαίρι στην Εθνική, μα δεν έχει αγώνες.
Καλά, ναι, κάτι δύο αγώνες παραθύρων έχει για το παγκόσμιο κύπελλο.
Τώρα, τον Ιούνιο, νομίζω.
Ναι, ναι, για το
είναι,
παγκόσμιο κύπελλο του 2027.
Είναι. Αυτό εννοούσε προφανώς.
Θα έπαιζε τώρα ο Γιάννης αυτά τα παιχνίδια, δεν γίνεται.
Ναι, μα και με δεδομένο ότι είναι η Εθνική σχεδόν έχει διασφαλίσει την.
Ναι. Απλώς αυτό που είπε είναι ότι.
Θέλω ανάσες,
ναι, αλλά θα θέλει να παίξει με την Εθνική αυτό το καλοκαίρι.
Όχι,
το
είπε θα παίξω του χρόνου.
Ναι, ναι,
το είπε ξεκάθαρα στο Ευρωπαϊκό.
Το είπε και για φέτος ότι θα ήθελε, γιατί δεν έπαιξε πολύ με τους Bucks τη φετινή σεζόν.
Ναι, 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 ναι.
Απλώς
ναι.
Και η Εθνική φέτος δεν έχει αυτό το καλοκαίρι κάποια μεγάλη διοργάνωση.
Όχι, έχει
έτσι.
Μόνο τους δύο αγώνες και τελειώνει. Άρα θα υπάρχει μια ανάσα για τους υπόλοιπους παίκτες.
Και μάλιστα είναι το πιο ελεύθερο αγωγικά καλοκαίρι του εδώ και 10-15
και 10 χρόνια.
Ναι.
10 χρόνια, ναι, αυτό είπε. Και το δεύτερο που μπορούμε να μιλήσουμε, για το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε, είναι Γιούρτσεβεν, φίλε. Με Φενέρ, λες.
Εντάξει, λογικό είναι αυτό.
Όχι, είναι Φες.
Γιατί είναι τουρκικό διαβατήριο.
Ναι,
εντάξει,
Τούρκος
δεν είναι. Δεν είναι και κακός παίκτης.
Όχι, δεν είναι κακός παίκτης. Μόνο στον Παναθηναϊκό πέρασε και δεν ακούμπησε για πολλούς λόγους.
Δηλαδή σε τουρκικές ομάδες και λόγω διαβατηρίου είναι μια χαρά.
Σωστά.
Τρομερή επιλογή θα είναι.
Λοιπόν,
και για την Φενέρ και για την Εφές. Άμα τον πάρει τώρα η Φενέρ, ναι.
Δημήτρη, θα έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε απευθείας Θεσσαλονίκη. Μόλις αφήχθη εκ Μπιλμπάου ο φίλος ο καλός, ο Γιάννης ο Βοητσίδης. Γιάννα ρε.
Γεια σου Γιάννη.
Γεια σου, καλησπέρα φίλε.
Γεια σας, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη που τη βρήκαμε συνεφιασμένη, αλλά στο Μπιλμπάο έβρεχε καταρακτοδός, οπότε καλύτερος είναι εδώ ο καιρός.
Ξέρεις, μιλάγαμε λίγο στο τηλέφωνο πριν για το, τώρα για την παρέμβαση δική σου τώρα στην εκπομπή και σου έλεγα κλίμα και μου λες μια χαρά είναι το θέμα. Είναι η επόμενη μέρα, Γιάννη, του ΠΑΟΚ, γιατί χάθηκε μια δεύτερη μάχη, αλλά το μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό, διαφορετικό. Έτσι, εγώ εκεί νομίζω ότι...
Το είπε και ο Μπούτσικος χθες στις δηλώσεις του. Η νέα εποχή ξεκινάει με μια παρουσία σε τελικό.
Ναι.
Αυτό ακριβώς. Βέβαια, δημοσιογραφική υπερβολή ότι είπα μια χαρά. Είπα ότι είναι καλό το κλίμα. Ναι. Γιατί εντάξει, μια χαρά θα ήταν αν είχε πάρει και το κύπελλο.
Εννοείται.
Εντάξει. Όντως, να πω πραγματικά, γύρω στις 4 και 4 προσδιώθηκε το τάρτερ της ομάδας στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Θα θέλαμε όλοι να στο αεροπλάνο να ήταν και η κούπα, εν πάση περιπτώσει να υπήρχε και η υποδοχή να ήταν μια διαφορετική διαδικασία, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι στους τελικούς. Ο ΠΑΟΚ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν μπόρεσε να ξεπεράσει στους τελικούς το εμπόδιο της Μπιλμπάο. Θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο η Μπιλμπάο του έχει πάρει τον αέρα.
Γιάννη, αυτό που έβλεπα ειδικά στο τρίτο δεκάλεπτο, την άμυνα που έπαιζε η Μπιλμπάο, ήταν για τις άμυνα από τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκα. Απίστευτη άμυνα, σκληρή ομάδα. Με κόπο ομάδα και υδρότα έβαζε το καλάθι, έφτανε στο καλάθι ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή τέτοιες άμυνες, ο Ολυμπιακός, η Φενέρ, οι ομάδες παίζουν τις καλύτερες άμυνες στην Ευρωλίγκα. Πραγματικά μου κάνει φοβερή εντύπωση η δουλειά του Πονσαρνάου σε αυτό το επίπεδο.
Ναι, φαίνεται ότι είναι μια ομάδα δουλεμένη. Ο Πονσαρνάου ήταν και πέρσι στην ομάδα, παρέμεινε. Τώρα βέβαια εδώ μπορούμε να ανοίξουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι έγινε και μια συζήτηση και από τον Παντελή Πούτσκο, υπήρχαν κάποιες αναφορές ότι εξαρτάται τι κριτήριο βάζουν οι διαιτητές στο σφύριγμα των φάουλ, δηλαδή το σκληρή μέχρι που πάει, γιατί κάποια στιγμή είναι αλήθεια εκεί, ειδικά με τον Ταϊρή, για να πάρει ένα φάουλ ο Ταϊρή
έπρεπε να ματώσει
δύο-τρία φάουλ, να βγει αίμα που λένε κυριολεκτικά, ναι, για να πάρει φάουλ. Δηλαδή αυτό το κριτήριο των διαιτητών τη βοήθησε την Μπιλμπάο που είναι σκληρή ομάδα και πραγματικά ο ΠΑΟΚ στο τρίτο δεκάλεπτο ασφιχτιούσε εκεί που κατέρευσε και κάποια στιγμή βέβαια βρέθηκε στη συνέχεια και στο μείον 22 δεν μπορούσε να επιστρέψει. Είναι μια ομάδα που τον έχει τον ΠΑΟΚ κατά κάποιο τρόπο, αν σκεφτούμε ότι και πέρσι στη σειρά των τελικών που βρέθηκαν τελικά κατέκτησε η Μπιλμπάο μέσα στη Θεσσαλονίκη το κύπελο και φέτος στη φάση των ομίλων τον νίκησε δύο φορές τον ΠΑΟΚ, μάλιστα στο παιχνίδι που έγινε στην Ισπανία πριν από μερικούς μήνες στη φάση των ομίλων τον νίκησε με διαφορά 22 πόντων. Είδαμε βέβαια και το χθεσινό παιχνίδι, άρα καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια ομάδα που τον ΠΑΟΚ τον δυσκολεύει. Για παράδειγμα με τη Μούρθια που είναι θεωρητικά καλύτερη, φέτος θα πηγαίνει καλύτερα από την Μπιλμπάο η Μούρθια στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, όμως φαινόταν ότι ο ΠΑΟΚ με τη Μούρθια λειτουργούσε καλύτερα. Τώρα ήταν μια διαφορετική κατάσταση. Εδώ τώρα βέβαια, επειδή για να το συνδυάσω και με το μέλλον, υπάρχει στον ΠΑΟΚ
συζήτηση
ότι η ΦΥΜΠΑ τον εκδικήθηκε τον ΠΑΟΚ γιατί φεύγει. Είπε, λέει αντίο ο ΠΑΟΚ στη ΦΥΜΠΑ. Και η ΦΥΜΠΑ που δεν είναι και ένας οργανισμός υπεράνω πάσης υποψίας ή ένας οργανισμός που λες ότι όλα εκεί είναι αγγελικά βγαλμένα. Το είδαμε και με τη Μούρθη, αν θυμάσαι, στην τελευταία
φάση,
στον ημιτελικό που έγινε το φάουλ κάτω και δώσαν τρεις βολές και αν είχαν μπει τρεις βολές το παιχνίδι θα πήγαινε σε παράταση, έτσι. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ υπάρχει και μια συζήτηση για το γενικά για το πώς αντιμετώπισε η ΦΥΜΠΑ ή αν έδωσε η ΦΥΜΠΑ και μια διρεκτίβα στους διαιτητές ότι ξέρετε ο ΠΑΟΚ φεύγει, μας αφήνει, ας το πάρει η Μπιλμπάο
που θα μείνει,
που είναι δικιά μας ομάδα.
Ναι.
Δηλαδή μπορεί να παίξει,
μπορεί
αυτό,
να είναι και αυτό που παίξει το ρόλο.
Μπορεί αυτό να σημαίνει, για να μην παρεξηγηθώ, ότι χθες ο ΠΑΟΚ έπαιξε καλά. Όταν πας σε έναν τέτοιο τελικό, αν μερικά ατού σου δεν παίξουν καλά, όπως
για παράδειγμα, ο Μέλβιν δεν τα πήγε καλά και στα δύο παιχνίδια που είναι. Ο Μέλβιν είναι πραγματικά από τους, θα έλεγα, αν βάλω μια τετράδα παικτών στον ΠΑΟΚ έτσι που ξεχωρίζουν, Ταϊρή, Μέλβιν, Μουρ και Μπέβερλι, ο Μέλβιν δεν τα πήγε καλά ούτε στο πρώτο παιχνίδι, ούτε στο χθεσινό. Mm-hmm. Και ο Ταϊρή μέχρι ένα σημείο, είπαμε, ασφιχτιούσε. Αυτός έχει βέβαια και τις δικαιολογίες του, γιατί έφαγε πολύ μπασκετικό ξύλο.
Ο τρόπος που τον έπαιζαν, Γιάννη, μου θύμιζε όπως αντιμετωπίζουν τον Αν στην Ευρωλίγκα. Mm. Οι αντίστοιχες άμυνες, δηλαδή με ένα κοντό πάντα να μην τον αφήνει να πάρει καν την μπάλα. Overplay συνέχεια σε όλο τον αγώνα και ένα ψηλό πίσω για να του κόβει τη δίσδυση. Να του κόβει την... Ήτανε, ναι, τον έπαιζαν και σκληρά, και σκληρά.
Ο Ταϊρή, για παράδειγμα, εντάξει, δεν μπορείς να μην το πεις, ο Μωρούγι έχει κάνει μεγάλη βελτίωση από τότε που ήρθε στην ομάδα. Χθες το ότι σε τελικό...
Χάνεις δύο καρφώματα, ρε παιδί μου, εντάξει.
Ναι, δηλαδή, όταν χάνεις δύο καρφώματα σε τελικό, δεν έχεις και πολλά περιθώρια. Άρα, λοιπόν, προφανώς δεν ήταν ο καλύτερος δυνατός ΠΑΟΚ αυτό που είδαμε. Είπαμε ειδικά η περίπτωση του Μέλβιν, έτσι, που σίγουρα αν ο Μέλβιν ήταν στα στάνταρ του, γιατί βάζει 10-15 πόντους συνήθως, θα ήταν ένα διαφορετικό παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, πάντως, επειδή μου ζήτησες να σου μεταφέρω το κλίμα, το κλίμα στην επιστροφή ήταν ότι είμαστε στεναχωρεμένοι που χάσαμε έναν τελικό, που χάσαμε την ευκαιρία, αλλά δεν είμαστε απογοητευμένοι γιατί τα καλύτερα έρχονται.
Το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Αυτό.
Ότι υπάρχει ένας δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης, υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε η ομάδα τα επόμενα χρόνια να κάνει καλύτερα πράγματα. Το πιο πιθανό σενάριο να πάει στο EuroCup του χρόνου και να πάει στο EuroCup όχι απλά για να παίξει το EuroCup, αλλά για να το πάρει το EuroCup, γιατί βλέπεις έτσι την επένδυση που γίνεται, να, για παράδειγμα και χθες, παραδίπλα μου ήταν ο Τριγκέρι, ο επόμενος προπονητής.
Στόχος σώμα, είναι Ευρωλίγκα, μην το κρύβουμε τώρα. Αυτός είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ, έτσι.
Ναι, αλλά...
Μέσω EuroCup.
Δεν είναι τόσο απλό.
Όχι, όχι, μόνο απλό δεν είναι.
Η συζήτηση στο ΠΑΟΚ είναι ότι τα καλύτερα έρχονται και ότι ναι, μες στεναχωριόμαστε που χάσαμε τον τελικό, αλλά έρχονται τα καλύτερα που μπορεί να είναι και σε καλύτερες διοργανώσεις.
Σωστά.
Άρα λοιπόν αυτό είναι σε γενικές γραμμές το κλίμα και βέβαια να μην ξεχάσουμε, το λέγανε και σήμερα στην ομάδα, ότι την Κυριακή υπάρχει παιχνίδι. Υπάρχει ΠΑΟΚ Περιστέρι, την επόμενη Τετάρτη το δεύτερο παιχνίδι, μετά πάει Σάββατο εφόσον χρειαστεί.
Ναι.
Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχει πλέον, δηλαδή ναι, θα πάρουν σήμερα μια ανάσα, από αύριο υπάρχει Περιστέρι, γιατί μπορεί να μην διακυβεύεται κάτι με τη θέση πλέον που θα πάρει στο πρωτάθλημα, αν θα βγει τρίτος, τέταρτος ή πέμπτος. Αλλά
τετράδα τώρα πια, ναι.
Αλλά όταν ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος στην κανονική περίοδο, αν μη τι άλλο, μπαίνει στα play-off και να τερματίσει τρίτος. Άρα και αυτό το παιχνίδι με το Περιστέρι είναι σημαντικό και πιστεύω ότι θα υπάρχει και πολλοί κόσμος στο γήπεδο για να χειροκροτήσει την ομάδα για την προσπάθεια που έκανε και φέτος στην Ευρώπη, αλλά μην ξεχνάμε που έρχεται και από 6 ερήφικες.
Σωστά.
Άρα λοιπόν, αν μη τι άλλο, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν το παλεύει. Θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή παίζει στα όρια των δυνατοτήτων του και από εκεί και πέρα βέβαια είπαμε του χρόνου θα υπάρχει ένας διαφορετικός ΠΑΟΚ, ένας ΠΑΟΚ που θα βάλει το πίσω πολύ πιο ψηλά.
Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Σε ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Κρίμα για τον ΠΑΟΚ, λέει ο ΓΚ 669. Μακάν το σηκώσει η Άχη ο Παναθηναϊκός. Γιατί την δεκαετία του 20 έχουμε μείνει με ένα μόνο τίτλο σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Ναι, είναι το χάλκινο, έτσι.
Εμένα με φοβίζει ότι Και πέρυσι είχαμε υψηλές προσδοκίες.
Ναι, λέει για την ΑΕΚ ο άνθρωπος.
Ναι, πρόσεξε όμως, και πέρυσι είχαμε τελικό ΠΑΟΚ με Μπιλμπάο, δεν το πήρε ο ΠΑΟΚ. Είχαμε την ΑΕΚ στο Final Four του BCL, ημιτελικό με Ουνικά Χαμάλαγα όπως και φέτος, δεν τα κατάφερε η ΑΕΚ.
Ναι.
Είχαμε το Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να πηγαίνουν στο Final Four και λέγαμε ελληνικός τελικός ο Αμπουντάβη και τελικά δεν πέρασε καμία από τις δύο.
Φέτος έχουμε δύο χαμένους τελικούς μέχρι τώρα. Του Αθηναϊκού με τη Μερσίν, έτσι. Ναι. Και του ΠΑΟΚ το χθεσινό, αλλά δεν πειράζει, δεν θα τριτώσω το κακό σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, Νικόλα, πάμε στους άλλες αναμετρήσεις. Δεν έχουμε μόνο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Υπενθυμίζω, Ολυμπιακός Μονακό 9 η ώρα, Game 2. Επίσης το ίδιο. 10 παρατέταρτο, Βαλένθια Παναθηναϊκός. Και οι δύο αγώνες, ζωντανά από την Ερασπόρ με τον Κωστή από την Ισπανία. Και
Γιάννης Δεντόπουλος, Γιάννης
Γεράνιο εδώ από το ΣΕΦ. Πάμε, Φενέρ Ζαλγκίρις. Game 2, τι βλέπεις?
Εντάξει, κοίταξε, δεν είχα την ευκαιρία να δω το πρώτο παιχνίδι επειδή ήμουν στο ΣΕΦ.
Ναι.
Είναι σημαντικό το παιχνίδι. Γιατί
2-0
τη Φενέρ τελειώνει ουσιαστικά.
Τελειώνει,
η υπόθεση. Δεν μπορεί, δεν γίνεται να μετά να γυρίσει από το 2-0. Η μόνη που το κατάφερε ήταν η Ρεάλ το 2023 με το πώς έγινε αυτό με την Παρτίζαν, έτσι. Όλοι θυμόμαστε τι έγινε. Και τελικά το πήρε και το τρόπαιο η Ρεάλ.
Σωστά. Και βέβαια μην ξεχνάμε τον αυριανό αγώνα.
Ναι, και αύριο, και υπάρχει βέβαια και ο τραυματισμός του Ταβάρες.
Εδώ είναι το κολπόλο.
Γιατί
τέλος τα play-off για
ναι, διαγνώστηκε με ρήξη εσωπλαγιού συνδέσμου στο γόνατο. Mm-hmm. Ναι, η Ρεάλ δεν ανέφερε κάποιο διάστημα απουσίας, αλλά είναι λογικό το να χάσει τη συνέχεια των play-off ο γίγαντας της Ρεάλ και να κάνει αγώνα δρόμου για το Final Four εφόσον περάσει η Ρεάλ, αλλά πλέον, ξέρεις, χωρίς τον Ταβάρες αλλάζουν πάρα πολύ οι ισορροπίες στο ζευγάρι.
Εννοείται.
Δεν έχει η Ρεάλ αυτό το φόβετρο. Δεν έχει το φόβετρο. Βέβαια είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει κάνει το 1-0 και ότι θα πάει να παίξει σε ουδέτερο έδαφος τα εκτός έδρας παιχνίδια με την Χάπουελ. Αλλά η Ρεάλ χωρίς τον Ταβάρες είναι μια άλλη ομάδα. Έτσι, και είναι και μια ομάδα πιθανή αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό του Final Four.
Mm-hmm.
Έτσι, γιατί το Real Χάπολ διασαυρώνεται με το Βαλένθια Παναθηναϊκός στον ημιτελικό.
Τι λέει ο φίλος ο Σταμ, λέει: ρε παιδιά, λέει, τα καλάθια του Γκριγκόνης με το ταμπλό δεν θυμίσαν παλιάς κοπής καλάθια. Φίλε Σταμ, μπαίνουν και τώρα πλέον. Ακόμα και τώρα με το ταμπλό. Είναι ναι, ανάλογα με τη γωνία, με την οπτική του παίκτη και πώς έχει συνηθίσει να σουτάρει. Δεν απαγορεύεται. Δεν πρέπει να είναι άγγιχτα που λέγαμε κάποτε. Που
ναι,
τα βάζαμε.
Ακριβώς.
Αν και θυμόμαστε τεράστιο στη Βάρα, το Γιατζόγλου που ήρθε και απευθεία σου, δηλαδή, άγγιχτο που λέμε, αλλά και τα μπλαδούρα όλα μέσα. Ή ο Κόντος το ίδιο. Μεγάλη σου τέλεια από το παρελθόν, λέω εγώ τώρα, έτσι. Όσοι τους προλάβαμε λιγάκι. Η τρίτη θέση λέει δεν είναι τίτλος και ο ΠΑΟΚ δεύτερο βγήκε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκες. Ο μόνος τίτλος είναι του Παναθηναϊκού το 24. Το 24. Το 24, ναι. Αυτό. Εντάξει,
okay,
εντάξει, εγώ θυμήθηκα γιατί έλεγε σε εθνικό επίπεδο ο φίλος ο προηγούμενος. Ναι, δεκαετία του 20 λέει, έχουμε. Α, ναι, δεκαετία σε συλλογικό επίπεδο του Παναθηναϊκού. Εννοείται, ρε παιδιά. Εγώ θυμήθηκα το Χάλκινο της Εθνικής.
Να, τώρα το καλοκαίρι που μας πέρασε.
Ναι,
το,
ναι. Λοιπόν, Νικόλα μου, αυτά επί του παρόντος, έτσι.
Ναι, εντάξει, περιμένουμε τώρα τα σημαντικά παιχνίδια το βράδυ. Είναι, mm-hmm. Κοίτα, για τον Ολυμπιακό είναι πολύ σημαντικό να κάνει το 2-0 και να προστατέψει το πλεονέκτημα έδρας. Τώρα, εγώ επιμένω ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια χαρά με τη μία νίκη που έκανε στην Ισπανία. Τώρα, εγώ θα σου πω ότι αν ο Παναθηναϊκός μετά από τρία παιχνίδια, γιατί έτσι σε αυτές τις σειρές των 5 αγώνων είναι κομβικό το ποιος θα έχει το προβάδισμα στα τρία παιχνίδια. Αν στα τρία παιχνίδια ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1, τότε νομίζω ότι την έχει καθαρίσει η Βαλένθια. Δεν μπορεί δηλαδή μετά το τέταρτο παιχνίδι στο ΆΚΑ που θα είναι πρόκριση στο Final Four να κάνει κάτι η Βαλένθια.
Αν και επαναλαμβάνω, και εσύ το έχεις τονίσει αυτό, η Βαλένθια είναι καλύτερη εκτός. Έδρας.
Ναι, εντάξει.
Γιατί?
Και σίγουρα περιμένουμε να σουτάρει καλύτερα σε σχέση με αυτό που έκανε στο πρώτο παιχνίδι.
Ακριβώς.
Και ο Παναθηναϊκός μπορεί να γίνει καλύτερος επιθετικά σε σχέση
πολύ
με το
καλύτερος,
πρώτο παιχνίδι.
Πολύ καλύτερος, ναι.
Αλλά λοιπόν, αυτό είναι και για τον Ολυμπιακό, έτσι. Δεν πρέπει ο Ολυμπιακός να επαναπαυθεί στο πόσο είναι η Μονακό κτλ. Η Μονακό στο πρώτο παιχνίδι πριν από 48 ώρες είχε 4 στα 28 τρίποντα, 14%. Mm-hmm. Δεν μπορεί να ξανασουτάρει με 14%. Δεν γίνεται.
Σωστά.
Δεν γίνεται. Πέρασαν 23 λεπτά νομίζω στο παιχνίδι, στο Ολυμπιακός Μονακό, που σε αυτό το διάστημα η Μονακό είχε 0 στα 16 τρίποντα. Δεν θα ξαναγίνει αυτό.
Πολυτιμότερος παίκτης των Game 1 ο Μιλουτίνοφ.
Εντάξει, έκανε ένα double-double φοβερό. Έφαγε πολλά καλάθια στην αρχή στο πρόσωπό του, είναι η αλήθεια.
Ναι.
Αλλά μετά, όταν επέστρεψε στο μάτς, αφού άλλαξε λίγο το παιχνίδι ο Ντόντα Χολ, ήταν πολύ καλύτερος και ο Νικόλα Μιλουτίνοφ. Mm. Και δείχνει πλέον αυτό, νομίζω, Βαγγέλη, κοίταξε, είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τον Ολυμπιακό. Τώρα που μιλάμε για τον Μιλουτίνοφ και τον Χολ, είναι πολύ διαφορετικός ο Ολυμπιακός στη θέση 5 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πολύ πιο επικίνδυνος σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν, όπου βασιζόταν πάρα πολύ στον Μουστάφα Φάλ, ο οποίος είναι ένας διαφορετικός ψηλός και ο οποίος μπορεί να έδινε πράγματα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα με τις άμυνές του, με το ότι είναι τόσο, έχει τόσο μεγάλο μέγεθος, ότι, με τις ασίστ του. Αλλά ο Ολυμπιακός πλέον έχει μεγαλύτερη ενέργεια στο 5, έχει αθλητικότητα και είναι και πιο απειλητικός, έτσι.
Να σου πω, βλέπεις την ίδια τριάδα ξένων
στον Ολυμπιακό
απόψε?
Να δούμε λίγο.
Μήπως έχει ο Μουστάφα Φάλ, μήπως πάρει την
τριάδα σέντερ, λες? Όχι, τριάδα ξένων.
Τριάδα ξένων είπα. Ναι. Τριάδα σέντερ, ναι.
Το λες γιατί ο Ταϊρίκ Τζονς δεν έπαιξε.
Δεν έπαιξε
στο πρώτο
καθόλου.
Παιχνίδι,
ναι, 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 ναι.
Νομίζω δεν θα κάνει αλλαγή ο Μπαρτζόκας.
Πάει με Τζόνς, Μιλουτίνοφ και Χολ. Ο Χολ είναι για μένα αντικατάσταση με τον Μιλουτίνοφ, εννοείται.
Ναι, αλλά,
άρα παίζεται αν παιχθεί η θέση μόνο του.
Γιατί να μην τον έβαζε στο πρώτο παιχνίδι τον Φαλ, ας πούμε, να τον
συνδέσει
τον Τάιρικ Τζόνς από τη στιγμή που ο Τάιρικ Τζόνς δεν έπαιξε καθόλου.
Σωστή είναι αυτή η.
Δεν νομίζω ότι θα το αλλάξει τώρα. Εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε και στο μυαλό του, αλλά να δούμε τώρα και σε τι κατάσταση είναι Ντόρση και ο Γουόρτ. Γιατί είναι το μεγάλο ερωτηματικό αυτό για τον Ολυμπιακό.
Και μια και μιλάμε για Ολυμπιακό και 6.000 ευρώ πρόστιμο, έτσι.
Ναι, για κάποια συνθήματα που ακούστηκαν προχθές στο πρώτο παιχνίδι των play-off.
Εντάξει. Κατάλα σε ήρεμο. Α, με ξέρει τον Ιτούδη.
Ναι, αποβλήθηκε, ναι.
Και αποβλήθηκε, έκανε και λόγο για βολές.
Για βολές και μετά απάντησε και στους Καριόλο, ναι. Έβαλε τις βολές στα τρία παιχνίδια που έχουν φέτος, που τα κερδίσει και η Ρεάλ τα τρία παιχνίδια.
Ναι, και μια ισπανική εφημερίδα, το θέατρο λέει, έχει τα ωριά του, κάτι τέτοιο είπε και μια ισπανική εφημερίδα. Εντάξει, αυτά είναι. Το ένα φέρνει το άλλο.
Εντάξει,
η Ελμούντο.
Στο ΣΕΦ την Τρίτη το βράδυ ήταν πολύ καλή ατμόσφαιρα. Ήταν ατμόσφαιρα που δεν είχε σχέση με το τι συνέβαινε στα περισσότερα παιχνίδια της regular season.
Σωστά.
Και έτσι θα είναι και η ατμόσφαιρα και στο ΑΚ από εβδομάδα, έτσι, που θα γυρίσει η σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ελλάδα.
Λοιπόν, αυτά από εμάς. Υπενθυμίζουμε 9 η ώρα Ολυμπιακός Μονακό.
Να.
10 παρατέταρτο ζωντανά πάντα από την Ερασπορ. 10 παρατέταρτο Βαλένθια Παναθηναϊκός. Και στο στούντιο εδώ θα έχουμε μια έκπληξη. Ένα καλό φίλο από τα παλιά. Θα την ακούσετε. Λοιπόν, να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια χαρά. And you look lovely as can be.
I'll go on home. It's late. There'll be tomorrow night. But wait, what do I see?